Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Ministrul moldovean de externe la Moscova promite că Chișinăul va acorda mai multă atenție limbii ruse.
Presa din Rusie și Panama Papers, documente ce arată implicarea unor apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin în sifonarea peste 2 miliarde de dolari în companii offshore.
Conflictul de gheațat din Nagorno-Karabakh și miza sa.
Și rubrica noastră din fiecare luni, Dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră.
Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Petit, a spus într-un interviu acordat Europei Libere și postului de televiziune Moldova 1 că oricât de controversată ar părea, decizia Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a șefului statului este benefică. Pe de o parte, a spus ambasadorul, ea dă satisfacție populației care în mare majoritate sprijină alegerea directă a președintelui țării și, pe de altă parte, înlătură posibilitatea apariției unor noi blocaje legate de alegerea șefului statului. Interviul va fi difuzat integral marți seara în cadrul emisiunii Moldova în direct de la postul public de televiziune Moldova 1. În același interviu, James Petit a declarat mulțumit de modul în care guvernul de la Chișinău a îndeplinit precondițiile pentru începerea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional pentru un nou acord de finanțare, negocieri ce ar putea avea loc luna viitoare. Moscova se pronunță pentru menținerea Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare și neutre, a declarat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, după întâlnirea cu omologul său moldovean, Andrei Galbur, la Moscova. Așa numitele documente din Panama sunt bazate pe argumente exagerate și speculații, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, solicitat să comenteze publicarea investigației jurnalistice despre companii offshore ce l-ar viza și pe președintele Vladimir Putin. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a respins acuzațiile că ar deține companii în zone offshore. Armenia ar putea recunoaște independența Nagorno-Karabahului în cazul în care Azerbaijanul își va extinde acțiunile militare împotriva enclavei separatiste. Declarația a fost făcută de președintele armean Serge Sarkisian la o întâlnire cu ambasadori din țările OSCE. Și Grecia a deportat în Turcia primul grup de migranți în baza înțelegerilor cu Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe paginile noastre în internet și pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, se află la Moscova, unde a avut în cursul dimineții o întrevedere cu omologul său, Sergei Lavrov.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a salutat faptul că noul șef al diplomației moldovene, Andrei Galbur, a făcut prima sa vizită peste hotare în această calitate, anume la Moscova. Partenerii noștri au subliniat că noul guvern al Republicii Moldova este interesat în dezvoltarea cooperării cu Federația Rusă. Am salutat această intenție și am confirmat disponibilitatea de a găsi împreună soluții la chestiunile acumulate în baza acordului de prietenie și cooperare din 2001 dintre țările noastre. Lavrov a repetat că, din perspectiva Moscovei, una din cauzele deteriorării relațiilor comerciale moldoruse a fost semnarea de către Moldova în 2014 a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Anul trecut, comerțul bilateral s-a redus cu peste o treime. Lavrov a spus că anul acesta s-ar putea reuni, după o pauză îndelungată, Comisia Interguvernamentală pentru Cooperare Moldorusă și speră să fie extins pe următorii 3 ani și programul de cooperare în domeniul cultural și umanitar. Am fost asigurați, fapt pentru care suntem recunoscători, de intențiile și disponibilitatea conducerii Republicii Moldova de a continua să sprijine limba rusă în țara lor. La întâlnire s-a vorbit și despre cazurile de deportare din Moldova unor jurnaliști ruși, precum și despre situația migranților moldoveni în Rusia. În ce privește reglementarea transnistreană, Sergei Lavrov a spus că Rusia și-ar dori ca Chișinăul și Tiraspolul să-și depășească neîncrederea reciprocă și să se treacă la etapa unei reglementări cuprinzătoare și viabile a conflictului. Moscova, a adăugat el, sprijină revigorarea negocierilor în cadrul formatului 5+2. Suntem cu toții de acord ca, în baza tacticii pașilor mici, dar concreți, să restabilim viabilitatea acestui mecanism și să trecem de la chestiunile simple la rezolvarea celor mai complexe, inclusiv determinarea statutului definitiv al Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare, indivizibile și neutre. Sergei Lavrov a sugerat că Rusia și Moldova au viziuni comune în mai multe chestiuni internaționale și a spus că Moscova apreciază faptul că Chișinăul rămâne adeptul cooperării în cadrul Comunității Statelor Independente. El a adăugat că cele două țări sunt interesate să mențină un dialog permanent referitor la relațiile lor cu Uniunea Europeană și cu NATO, iar în acest sens a și fost semnat astăzi un plan de consultări bilaterale. Discuțiile cu omologul său moldovean, a concis ministrul rus de externe, relevă interesul reciproc de a depăși etapa nu tocmai mulțumitoare a relațiilor bilaterale și de a pregăti terenul pentru pași mult mai activi și în domeniul comercial și economic și în cel umanitar și al relațiilor externe. La rândul său, Andrei Galbur a declarat că Rusia rămâne un partener tradițional pentru Moldova și a confirmat interesul Chișinăului pentru eliminarea barierilor comerciale existente. El a adăugat că Moldova dorește o impulsionare a relațiilor și în plan politic și în cel cultural-umanitar și în ce privește reglementarea transnistreană, iar o bază potrivită pentru aceasta ar fi Tratatul de Prietenie și Cooperare Moldo-Rus din 2001. Totodată, Andrei Galbur a repetat poziția invariabilă a Chișinăului privind nevoia retragerii trupelor ruse de Moldova, ca și a reluării necondiționate a negocierilor în chestiunea transnistreană. În ce privește implicarea actorilor globali în evoluțiile din regiune, Andrei Galbur a ținut să spună. Moldova nu trebuie să fie un teren de confruntări geopolitice, ci, dimpotrivă, cred că Moldova poate deveni o platformă de cooperare. Pentru noi este important ca alegerea noastră suverană în favoarea vectorului dezvoltării europene și de modernizare a țării să fie respectat de toți actorii internaționali. Asta ne va permite, din partea noastră, să dezvoltăm o cooperare constructivă cu toți partenerii noștri, a mai declarat ministrul moldovean de externe la conferința de presă susținută la Moscova.
La Chișinău continuă dezbaterea prinsă pe marginea unui proiect de lege adoptat de guvern orientat spre combaterea pornografiei infantile și a terorismului. Documentul conține mai multe prevederi care au trezit îngrijorarea mai multor organizații și instituții media, precum și a unor companii IT, care susțin că se încearcă de a se limita libertatea internetului. Organelor de anchetă li se oferă, între altele, dreptul să blocheze site-uri, să fie verificate e-mail-urile personale, SMS-urile și permite și citirea mesajelor Viber, Telegram sau WhatsApp. Ala Ceapai trece în revistă opinii pro și contra acestei inițiative.
Prevederile cele mai criticate ale proiectului se referă la obligativitatea companiilor care furnizează internet să ajute instituțiile statului să aibă acces la datele abonaților și la corespondența electronică și să stocheze timp de 6 luni datele privind traficul pe internet și până la un an a istoricului apelurilor telefonice.
Încercați să ne obligați, stocăm 10 de terabyte pentru fiecare utilizator, în fiecare zi. Asta sunt investiții enorme.
A afirmat Alexei Muntean, reprezentantul unei cunoscute companii furnizoare de internet și telefonie. La o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN, Alexei Muntean a pus la îndoială că proiectul va fi aplicat dacă se va adopta fără modificări în Parlament. Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, a menționat la aceeași dezbatere că proiectul nu are un caracter precis și previzibil și nici norme clare de aplicare, care nu ar putea duce, între altele, la abuzul autorităților.
Atunci când venim cu modificări ale cadrului legislativ, acestea trebuie să fie foarte concrete, să nu fie uși întredeschise, pentru că atunci când lași o portiță, eventual ne putem trezi la un moment dat cu diferite sancțiuni sau cu diferite abuzuri împotriva media.
Avocații publici care au apărat astăzi proiectul legii au fost șeful Direcției Juridice a Inspectoratului General de Poliție, Sergiu Țurcanu, și directorul adjunct al Centrului de Combatere a Crimilor Informatice, Veceaslav Bădărău.
Acest proiect de lege vine pentru a da instrumente organelor atât și a politică cât și a procuraturii în acumularea probelor ce ține de anumite crime. Neavând aceste instrumente, poliția o să fie incapabilă de a cerceta anumite tipuri de infracțiuni.
Veceaslav Bădărău a încercat să combată temerile contestatarilor inițiativei. El a precizat că ofițerii vor putea percheziționa sistemul informatic și intercepta comunicații electronice numai după ce a fost începută urmărirea penală și doar cu autorizație de la un judecător. Ofițerii vor putea utiliza la datele stocate și păstrate de furnizori pe baza unor solicitări motivate și la fel doar în cadrul unor anchete penale. El a mai spus că nu poliția, ci doar prestatorii de servicii de internet vor putea bloca nu site-uri întregi, ci anumite pagini web care propagă războiul, terorismul, ura și discriminarea sau pornografia infantilă. În apărarea proiectului de lege s-au expus și deputații majorității parlamentare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată la 4 ani, statele membre ale ONU se văd selite să raporteze despre progresele în asigurarea și respectarea drepturilor omului, iar pentru ca guvernele să nu trișeze, Organizația Națiunilor Unite solicită expertize de alternative. Autorii unor asemenea evaluări ce urmează a fi analizate în octombrie curent la Geneva, când va fi audiat Guvernul Republicii Moldova privind situația drepturilor omului, au ajuns la concluzia că Republica Moldova continuă să ignore o bună parte din angajamentele asumate. Directorul Credo, Sergio Staff, unul dintre experții care veghează starea de lucruri în Republica Moldova, spune că progresele pe care le-a înregistrat Moldova de la ultima evaluare sunt extrem de puține.
Republica Moldova trebuia să raporteze 100 și ceva de recomandări. Sunt 4 sau 5 blocuri de recomandări. Sigur că sunt recomandări ce țin de traficul de ființe umane, pentru că la momentul respectiv, în 2011, exista problema mare. Un număr foarte mare de recomandări în ceea ce privește nediscriminarea, adoptarea legii discriminării și tratamentul mai bun a minorităților, de la rom până la minorități naționale. Un grup foarte mare de recomandări se referea că prevenirea torturii și condițiile de detenție și sigur că consolidarea instituțiilor care promovează și protejează drepturile omului, și ombudsmanul și Consiliul Tratamentelor Nediscriminatorii și ratificarea tratatelor internaționale.
Evaluarea periodică universală a drepturilor omului se efectuează în baza raportului general al conducerii țării și a două rapoarte de alternativă prezentate de societatea civilă și agențiile ONU din țara respectivă. Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova au depus în martie curent la ONU rapoartele de alternativă. Printre restanțele Moldovei la capitolul drepturi ale omului, Credo Bunăoară a menționat încălcarea mai multor drepturi sociale și economice ca urmare a furturilor bancare, netransparența sistemului bancar și a gestionării banilor publici. Și nivelul înalt de corupție și intransparența decizională afectează drepturile cetățenilor, se arată în recomandările Alianței Anticorupție. Moldova a înregistrat în ultimii ani regrese în ce privește libertatea de exprimare și dreptul la întrunire, constată președinta Alianței Anticorupție, Olga Bîtcă.
Deci să se concentreze pe libertatea expresiei, intimidarea activiștilor, drepturilor omului, anticorupție, drepturile minorităților etnice, Transnistria și pe lângă drepturile avertizorilor și denunțătorilor, a fost să ne concentrăm de asemenea 4 pagini pe transparența decizională.
Organizația Promolex, care monitorizează situația drepturilor omului în regiunea transnistreană de mai bine de 10 ani, a contribuit împreună cu alte organizații ale societății civile la 7 rapoarte. Documentele relevă probleme de sistem ce afectează dreptul de a alege și de a fi ales și alte drepturi politice ale cetățenilor, situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, tortura și rele tratamente, egalitatea de gen, violența în familie, drepturile persoanelor cu dizabilități și altele. Acum 4 ani, în cadrul primului ciclu de evaluare, autoritățile Moldovei s-au angajat să îndeplinească 122 de recomandări pentru asigurarea drepturilor omului venite din partea a peste 30 de țări membre ONU. Într-un raport intermediar făcut public de Ministerul Justiției în 2014, autoritățile moldovenești raportau că ar fi realizat 45 de recomandări. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, ce scrie și ce nu scrie presa din Rusia despre așa numitele documente Panama, care vorbesc despre apropiația președintelui Vladimir Putin în afaceri controversate de miliarde în companii din paradisuri fiscale și de ce conflictul din Nagorno-Karabakh s-a dezghețat tocmai acum și cu ce impact în regiune.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, un mare consorțiu internațional de presă a dat publicității, la acest sfârșit de săptămână, mai multe documente ale unei companii din Panama, potrivit cărora cel puțin 72 de șefi de state și de guverne, ca și fotbaliști celebri, ar fi folosit serviciile acestei firme pentru a ascunde de fisc importante sume de bani sau pentru a folosi aceste forme de paradisuri fiscale pentru a acoperi afaceri ilegale, precum vânzări de arme, trafic de droguri și de persoane și așa mai departe. Printre numele care au apărut deja în aceste documente se află și numele unor apropiați ai președintelui Rusiei Vladimir Putin, cel al președintelui Ucrainei Petro Poroșenko și al președintelui azer Ilhan Aliyev și familiei sale. Firma de avocatură din Panama spune că nu a făcut nimic ilegal și că nu este răspunderea ei de a verifica la ce sunt folosite firmele pe care ea le înființează pentru sute de mii de clienți. Să mai spunem și că, potrivit Rice Moldova, în documente apar și numele fostului premier Ion Sturza. Despre ce a scris sau ce nu a scris presa din Rusia despre acest subiect, ne spune mai multe Nicu Gușan.
Jurnaliștii de la Interfax scriu că printre cei vizați de investigațiile jurnalistice sunt și oameni din anturajul președintelui rus, Vladimir Putin, care ar fi efectuat mai multe transferuri dubioase în companii offshore pentru a spăla peste 2 miliarde de dolari. Publicația scrie și despre reacția purtătorului de cuvânt a președinției de la Moscova, care neagă orice implicare a președintelui rus sau a oamenilor pe care acesta îi cunoaște în schemele descrise de jurnaliștii de investigație. Despre abordarea Kremlinului cu privire la acest caz a scris și agenția RIA Novosti, care notează că informațiile despre spălările de bani au drept scop discreditarea președintelui rus, doar că, citez, acesta nu va fi atins, potrivit RIA Novosti. Presa rusească, în mare parte apropiată Kremlinului, susține că investigațiile sunt îndreptate împotriva președintelui rus și că ar fi vorba despre o putinofobie. Agenția de presă TAS, care este de stat, a publicat o serie de știri despre țările care au început să investigheze informațiile publicate de jurnaliști, dar și despre efectele acestora. Potrivit TAS, datele publicate, citez, discreditează zonele offshore și rușii devin mai sceptici în privința acestora. Portalul de știri independent Meduza a dedicat o serie de materiale pe parcursul zilei subiectului documentele Panama. Cititorii au putut găsi pe site un articol care explică pe îndeletic ce sunt arhivele din Panama, cine a apare în documentele publicate, dar și concluzia acestor dezvăluiri. Mai mult, site-ul trece în revistă numele rușilor care au apărut în documentele Panama, dar și reacțiile apărute în lume. Dacă Marea Britanie, Franța sau alte țări au anunțat că vor investiga propriile cazuri, Rusia a catalogat investigația, citez, drept o tentativă de denigrare a președintelui rus. Pe de altă parte, agenția de știri Regnum citează în materialele sale pe unul dintre fondatorii companiei panameze, care spune că publicarea datelor în urma unor scurgeri de informații este o infracțiune. Jurnaliștii de la portalul Gazeta.ro au publicat detalii despre implicarea președintelui ucrainean Petro Poroșenko în scandalul cu firmele offshore, pe care l-au menționat ca pe cel mai modest caz dintre toate. Reporterii portalului Comersant.ro au scris pe scurt despre informațiile publicate în presa mondială și amintesc poziția Kremlinului față de investigațiile jurnalistice, pe care le-a catalogat drept insuficiente. Tot potrivit Comersant, prim-ministrul Islandiei ar putea să demisioneze în urma scandalului. Izvestia.ru a oferit mai puține detalii. S-a limitat la publicarea opiniilor președinției de la Moscova și a reprezentanților companiei de consultanță din Panama. Printre publicațiile rusești care au evitat să scrie despre scandal, este și ziarul Komsomolskaya Pravda. Din Praga, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
A fost Nicu Gușan. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm o revistă a presei internaționale pe acest subiect, ca și relatarea Dianei Releanu despre ce spune Rice Moldova, despre apariția în aceste documente a numelui fostului premier Ion Sturza.
Tot la europalibera.org găsiți și numele celor cu afaceri în România pomenite de aceste documente. Iată și primele reacții internaționale la ceea ce au publicat Consorțiul Internațional de Presă de Investigație. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Poliția fiscală din Australia a anunțat la câteva ore după publicarea așa-numitelor Panama Papers că anchetează sub bănuială de evaziune fiscală 800 de oameni bogați pe baza legăturilor cu firma din Panama, Mossack Fonseca, aflată în centrul investigației jurnalistice. În Noua Zeelandă, premierul John Key a respins epitetul folosit pentru țara lui de autorii investigației jurnalistice, anume că ar fi unul din cele 21 de paradisuri fiscale folosite de firma din Panama. Poliția fiscală din Noua Zeelandă a anunțat într-o declarație separată că cercetează cu atenție materialele. Președintele Franței, socialistul François Hollande, a spus că dezvăluirile sunt o veste bună pentru că vor ajuta la o percepere de impozite mai bună. Guvernul britanic a spus că va cere o copie a materialelor, dar n-a reacționat direct la știrea că tatăl decedat al premierului David Cameron, Ian Cameron, este menționat în dezvăluiri împreună cu câțiva membri de frunte ai Partidului Conservator din Marea Britanie. Mexicul a spus că va verifica fiecare cetățean al țării care va apărea eventual în documentele fiscale din Panama. La Moscova, Kremlinul a anticipat săptămâna trecută ceea ce numea un iminent atac informațional. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, spunea atunci presei că s-ar fi primit întrebări grosolane de la o organizație care ar căuta să-l denigreze pe Putin. Luni la prânz, AP scria că în Rusia, unde ancheta a fost publicată de ziarul independent Novaya Gazeta, pare să fie în vigoare o interdicție de a vorbi despre Panama Papers, a căror publicare nici nu s-a numărat printre știrile televiziunilor rusești. Biroul de presă al Structurii Naționale Anticorupție din Ucraina a spus pe pagina sa de Facebook că nu are competența de a declanșa vreo anchetă în urma informațiilor referitoare la afacerile offshore ale președintelui Petro Poroșenko. Pentru mulți din cei care au citit primele știri despre Panama Papers, o surpriză a fost probabil prezența premierului Islandei, țară pe care mulți o consideră aproape liberă de corupție. Ziarul britanic Guardian, care a participat la investigație, a publicat duminică seară pe site-ul său un interviu cu premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson.
Konan mín seldi hluti í fjölskyldufyrirtækinu, það fór í einhverja umsjón í bankanum.
În timpul interviului cu televiziunea suedeză, premierul islandez este întrebat de legăturile lui de afaceri cu o firmă offshore numită Wintris. Premierul se enervează tot mai tare și insistă că ar fi fost atras de jurnaliști într-o capcană sub pretextul interviului, după care iese din încăpere. Premierul pakistanez Nawaz Sharif, ai cărui copii apar în Panama Papers ca proprietari de firme offshore, a negat astăzi că ar fi ceva ilegal în acest lucru.
A fost Mircea Țicudean. La acest sfârșit de săptămână, conflictul din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, conflict considerat înghețat de peste 20 de ani, s-a încălzit brusc și atât forțele armenești cât și cele azere au apelat la arme grele. Armenia vorbește despre un război în toată legea. Mai multe despre impactul acestui nou conflict în spațiul CSI și despre momentul în care a fost activat de la Lina Griu, care rezumă relatări ale serviciului rusesc al postului nostru de radio.
O parte dintre experți spun că acțiunile militare riscă să escaladeze într-o confruntare dintre Rusia, Turcia și chiar NATO, iar Caucazul de Sud este acum în pragul unui mare război. Alți experți cred însă că niciuna dintre părți nu este gata să pornească acum un război adevărat și lucrurile se vor calma în viitorul apropiat. Expertul rus Constantin von Egert a declarat pentru Radio Svoboda că este puțin probabil ca un conflict mare să pornească acum între Azerbaidjan și Armenia și că nu crede că în escaladarea acestuia ar putea fi interesate forțe din exterior.
Но я думаю, что события последних
Eu cred că evenimentele din ultimii ani au schimbat optica celor de la Baku, spune expertul. Guvernul din Azerbaidjan în ultimii 10 ani a întărit foarte mult armata, proces în care a fost susținut de un șir de state, în primul rând de Turcia. Armata azeră este mult mai bine pregătită decât acum 10 ani și discuțiile despre faptul că, la un moment dat, Baku ar putea să încerce o soluționare prin forța problemei din Nagorno-Karabakh se poartă de ceva vreme. Ceea ce s-a întâmplat în Crimeea, anexarea peninsulei de către Rusia, a întărit, din punctul meu de vedere, convingerea celor de la Baku că dacă așa ceva s-a putut întâmpla între Rusia și Ucraina, atunci Azerbaidjanul, care formal rămâne suveran în Nagorno-Karabakh, cu atât mai mult trebuie să încerce să-și ia înapoi teritoriile.
Karabakh,
Politologul Constantin von Egert crede că tensionarea situației este mai degrabă o dorință de Azerbaijanul de a face o demonstrație de forță și că niciuna dintre marele puteri nu este interesată de escaldarea unui conflict regional. Nici Moscova, nici administrația de la Washington, care este pe picior de plecare, nu au niciun chef să-și consume forțele cu acest conflict, mai ales că au destule și Ucraina, și Siria, și criza economică. Astfel încât nu cred că acest conflict va lua amploare în următoarele zile sau săptămâni, spune Constantin von Egert. Acest punct de vedere nu este însă împărtășit de un alt expert consultat de Radio Svoboda, analistul politico-militar rus Yuri Fyodorov. Acesta spune că acțiunile militare au fost provocate de partea armeană și sunt dirijate de Rusia. Expertul amintește că după doborârea bombardierului rusesc, președintele rus a declarat că Turcia va plăti și nu va scăpa doar cu interdicția la importul de roșii. După aceasta s-a activizat brusc în Turcia gruparea militanților Kurs, care menține legături vechi și strânse cu Moscova, și a fost suplimentat numărul de avioane militare rusești la baza militară a Federației Ruse din Armenia. Contingentul acestei baze este de 5.000 de militari, aceasta având în dotare 74 de tancuri, 17 mașini militare blindate pentru transportul de militari, 148 de blindate și 84 de sisteme de artilerie, ceea ce constituie o forță importantă. Yuri Fyodorov spune că Rusia a avut și un motiv evident pentru a provoca conflictul și întrevede trei posibile scenarii. În primul scenariu, trupele armene împreună cu cele din Nagorno-Karabakh înfrâng trupele azere și ocupă încă câteva raioane învecinate acestei regiuni. În acest caz, Ankara, bineînțeles că va trebui să intervină, sau cel puțin probabilitatea că va face acest lucru este destul de mare, pentru că altfel va pierde fața, având în vedere că Azerbaijanul este aliatul apropiat al Turciei, iar din punct de vedere etnic, turcii și azerii sunt practic același popor. Al doilea scenariu presupune invers faptul că trupele azere eliberează Nagorno-Karabahul, mai bine zis, își restabilesc suveranitatea asupra acestui teritoriu. Dar acest lucru dă Moscovei motivul legal de a interveni de partea Armeniei, inclusiv amenințând cu o invazie în Azerbaijan, din nord. Scenariul cel mai probabil însă presupune un conflict cu suflu anemic, de genul celui care are loc acum în Donbass, între forțele ucrainiene și formațiunile separatiste. Oricum ar evolua situația, consideră Yuri Frolov, acest conflict dă posibilitatea Kremlinului de a se poziționa ca o forță importantă, iar Statele Unite, OSCE și Uniunea Europeană vor fi nevoite să apeleze la medierea Rusiei pentru a reinstala liniștea în regiune. Reizbucnirea conflictului din Karabakh demonstrează că Kremlinul este interesat de provocarea conflictelor militare în zonele în care poate exercita influențe majore asupra politicienilor și a situației în general. Este de părere analistul politico-militar de la Moscova, Yuri Fyodorov.
Lina Gru. Presa din România scrie astăzi nu despre Nagorno-Karabakh sau Panama Papers, ci despre vehicularea ideii unioniste în Republica Moldova. Tania Radu.
Într-un articol publicat în secțiunea de bloguri de la Adevărul, Răzvan Voncu comentează rezultatele unui sondaj de opinie care măsoară interesul moldovenilor față de o eventuală unire a țărilor cu România. În condițiile în care accesul la opiniile transnistrenilor și ale locuitorilor Găgăuziei e foarte greoi, rezultatul de 63% împotriva unirii nu este o frângere pentru unioniști, ci mai degrabă o victorie a stataliștilor, una împotriva propriilor cetățeni însă, adaugă Răzvan Voncu. El crede că singură Republica Moldova nu are absolut nicio șansă. Mai grav ar fi însă că stataliștii au împins Basarabia în această situație fără ieșire doar pentru a se îmbogăți ei înșiși, am citat. Altminteri, autorul spune că nu aveau nicio redută de apărat înspre România. Bucureștiul a fost prima capitală care a recunoscut independența Republicii Moldova în 1991, chiar dacă, spre deosebire de Letonia, Estonia și Lituania, Basarabia nu fusese niciodată stat autonom. România a dat atunci semnalul, spune comentatorul, că politica ei față de noul stat exclude tentativa de înglobare. Ar fi bine ca și cetățenii moldoveni, în rândurile cărora persistă o stranie ostilitate față de români, să înțeleagă faptul că bucureștii își asumă misiunea de a fi de folos, dar nu și pe cea de a face bine cu forța. Mai scrie Răzvan Voncu în Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi astăzi cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice relatează despre conflictul de interese al noului președinte al organizației de tineret APD, care este și membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Tot pe anticorupție.md citiți un articol realizat în baza unei sesizări de pe harta corupției. O femeie din Criuleni se zbate de aproape 4 ani să fie restabilită la locul de muncă. Fostul angajator i-a lichidat funcția după ce fabrica pe care o conducea s-a închis. Deși are decizia finală a Curții Supreme de Justiție, Veronica Filipescu continuă să bată la ușile autorităților pentru că hotărârea nu este executată.
Cu recomandările din anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.